Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Man's Search for Meaning karya Viktor E. Frankl adalah memoir sekaligus karya psikologi eksistensial yang membahas pengalaman penulis sebagai penyintas kamp konsentrasi Nazi, lalu menguraikannya menjadi teori logoterapi. Buku ini tidak hanya merekam penderitaan ekstrem di Auschwitz dan kamp lain, tetapi juga menjelaskan bagaimana manusia masih bisa mempertahankan martabat, harapan, dan arah hidup ketika hampir semua hal dirampas. Inti gagasannya adalah bahwa dorongan utama manusia bukanlah kesenangan atau kuasa, melainkan pencarian makna. Frankl menulis dengan pendekatan yang ringkas, langsung, dan reflektif, sehingga buku ini berfungsi sekaligus sebagai kesaksian sejarah, analisis psikologis, dan panduan hidup. Karena itu, pembaca tidak hanya diajak memahami tragedi Holocaust, tetapi juga diajak menimbang ulang hubungan antara penderitaan, kebebasan memilih sikap, tanggung jawab pribadi, dan kemampuan menemukan tujuan di tengah keadaan yang tidak ideal. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, makna hidup sebagai dorongan utama, bukan sekadar mencari kenyamanan. Salah satu kontribusi paling penting dari buku ini adalah penolakannya terhadap pandangan bahwa manusia terutama digerakkan oleh kenikmatan atau kekuasaan. Frankl mengajukan bahwa yang paling mendasar justru adalah will to meaning, yaitu dorongan untuk menemukan makna. Gagasan ini penting karena mengubah cara kita membaca motivasi manusia, bukan sebagai makhluk yang hanya mengejar rasa enak, melainkan sebagai pribadi yang butuh alasan untuk bertahan dan bergerak. Dalam konteks buku, teori ini lahir bukan dari ruang kelas, tetapi dari pengalaman konkret di kamp konsentrasi, tempat banyak orang kehilangan semua penopang hidup. Frankl menunjukkan bahwa ketika tujuan hidup runtuh, kekosongan batin mudah muncul dan dapat melemahkan daya tahan psikologis. Karena itu, makna bukan tambahan yang mewah, melainkan kebutuhan eksistensial. Penekanan ini juga membedakan buku ini dari banyak buku motivasi biasa, karena Frankl tidak menawarkan optimisme kosong, melainkan kerangka psikologis tentang mengapa manusia dapat tetap hidup secara batin, bahkan saat kondisi luar sangat tidak manusiawi. Kedua, kebebasan memilih sikap di tengah penderitaan yang tidak bisa dihindari. Tema pusat lain dari buku ini adalah bahwa manusia masih memiliki kebebasan terakhir, yaitu memilih sikap terhadap keadaan yang tidak dapat diubah. Frankl berulang kali menegaskan bahwa penindasan, kelaparan, dan ancaman kematian dapat merampas hampir segalanya, tetapi tidak sepenuhnya mampu menghapus ruang batin untuk memilih respons. Ini bukan klaim romantis, melainkan kesimpulan yang muncul dari observasi terhadap perilaku para tahanan. Ada yang jatuh ke keputusasaan, ada yang menjadi apatis, tetapi ada juga yang tetap menjaga solidaritas, membantu sesama, dan mempertahankan harga diri. Dari sini, penderitaan tidak digambarkan sebagai sesuatu yang baik, melainkan sebagai kenyataan yang bisa diberi arti melalui cara seseorang menghadapinya. Gagasan ini sangat kuat karena memindahkan fokus dari kontrol atas peristiwa menuju tanggung jawab atas respons pribadi. Dalam kehidupan modern, prinsip ini relevan untuk menghadapi kehilangan, penyakit, kegagalan, atau tekanan yang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Buku ini mengajarkan bahwa kebebasan yang paling nyata kadang justru muncul saat pilihan eksternal menyempit. Ketiga, logoterapi. Pendekatan psikologi yang memusatkan perhatian pada pencarian arti, bagian kedua buku ini memperkenalkan logoterapi. Pendekatan psikoterapi yang dikembangkan Frankl berdasarkan pengalaman dan pengamatannya. Logoterapi berangkat dari asumsi bahwa banyak gangguan psikologis tidak hanya berkaitan dengan konflik masa lalu atau dorongan naluriah, tetapi juga dengan kekosongan makna. Karena itu, terapi ini menekankan pencarian tujuan yang konkret, bukan hanya analisis gejala. Frankl menjelaskan bahwa makna dapat ditemukan melalui tiga jalur utama, yaitu lewat karya atau tindakan, lewat pengalaman atau perjumpaan dengan seseorang, dan lewat sikap terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari. Struktur ini penting karena memberi bentuk yang praktis pada gagasan yang sering terdengar abstrak. Pembaca diajak melihat bahwa makna tidak selalu harus ditemukan dalam peristiwa besar, tetapi bisa hadir dalam pekerjaan yang bernilai, relasi yang tulus, atau keberanian menghadapi situasi sulit. Logoterapi juga menolak pandangan bahwa manusia harus selalu mengejar keadaan tanpa ketegangan. Justru, menurut Frankl, sedikit ketegangan antara diri sekarang dan tujuan yang ingin dicapai dibutuhkan agar hidup tetap memiliki arah. Inilah yang membuat buku ini bernilai bukan hanya secara filosofis, tetapi juga secara terapeutik. Keempat, kesaksian Holocaust yang mengubah pengalaman sejarah menjadi analisis batin manusia, walaupun bagian teoritisnya sangat berpengaruh. Kekuatan terbesar buku ini tetap terletak pada kesaksian pribadi Frankl tentang pengalaman di kamp konsentrasi Nazi. Ia tidak menulisnya sebagai kronik sejarah yang lengkap, melainkan sebagai pengamatan mendalam tentang bagaimana manusia bereaksi ketika dipaksa hidup dalam kondisi ekstrem. Narasi ini penting karena memperlihatkan tahap-tahap psikologis yang dialami para tahanan seperti keterkejutan, kepasrahan, dan penyesuaian emosional yang keras. Dengan cara ini, Frankl mengubah pengalaman kolektif tragedi menjadi studi tentang daya tahan batin. Buku ini juga tidak menyederhanakan penderitaan, karena ia menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu mempertahankan harapan. Namun justru dari perbedaan respons itu, Frankl merumuskan wawasan tentang martabat manusia. Pengalaman Holocaust memberi bobot moral pada teorinya, karena konsep makna tidak dibangun dari spekulasi, melainkan dari situasi di mana makna menjadi persoalan hidup dan mati. Inilah yang membuat buku ini berbeda dari banyak karya psikologi lain. Ia menyatukan kesaksian sejarah dan refleksi batin, sehingga pembaca tidak hanya memahami apa yang terjadi, tetapi juga apa yang dapat dipelajari dari cara manusia bertahan. Terakhir, cinta, tanggung jawab, dan tragedi optimisme sebagai inti keberlangsungan manusia, selain penderitaan dan kebebasan, buku ini juga menekankan cinta, tanggung jawab, dan tragic optimism sebagai unsur yang menjaga manusia tetap utuh. Frankl menjelaskan bahwa cinta bukan sekadar emosi pribadi, melainkan cara paling dalam untuk melihat nilai seorang manusia dan menemukan arah melampaui kondisi yang menekan. Dalam pengalaman di kamp, ingatan tentang orang yang dicintai menjadi sumber kekuatan batin dan bukti bahwa hubungan manusia dapat memberi makna bahkan ketika dunia luar hancur. Di sisi lain, Frankl menolak pandangan bahwa hidup hanya menuntut pertanyaan tentang apa yang kita harapkan dari hidup. Baginya, hidup justru menuntut jawaban dari kita, sehingga tanggung jawab menjadi pusat etika eksistensial. Dari sini muncul gagasan tragic optimism, yakni kemampuan untuk tetap mengarah pada makna meski sadar bahwa penderitaan, rasa bersalah, dan kematian tidak dapat dihapus dari hidup. Gagasan ini penting karena tidak memaksa pembaca untuk menutup mata terhadap tragedi, tetapi mengajarkan cara tetap hidup secara bermakna di tengah tragedi. Buku ini menjadi kuat karena menggabungkan kedalaman moral, keteguhan psikologis, dan pandangan yang realistis tentang keterbatasan manusia. Kesimpulannya, Man's Search for Meaning cocok dibaca oleh siapa saja yang tertarik pada psikologi, filsafat hidup, sejarah Holocaust, atau pertanyaan eksistensial tentang tujuan dan ketahanan batin. Buku ini sangat berguna bagi pembaca yang sedang menghadapi kehilangan, krisis identitas, tekanan mental, atau periode hidup yang terasa hampa, karena Frankl menawarkan kerangka berpikir yang tidak mengabaikan penderitaan, tetapi justru menempatkannya dalam hubungan dengan tanggung jawab dan pilihan sikap. Bagi pelajar psikologi dan konselor, buku ini memberi dasar penting tentang logoterapi dan konsep makna sebagai kebutuhan manusia yang paling mendasar. Bagi pembaca umum, nilainya terletak pada kejernihan argumen dan kekuatan kesaksiannya. Yang membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku pengembangan diri adalah kedalaman moral dan historisnya. Frankl tidak menjual optimisme sederhana, melainkan menunjukkan bahwa makna bisa ditemukan bahkan ketika segala sesuatu yang lain hilang. Perpaduan antara memoir, teori psikologi, dan refleksi etis inilah yang menjadikan buku ini tetap relevan dan berbeda dari karya sejenis. Jika Anda ingin mendukung Viktor E. Frankl, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!